Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. În ultimele două emisiuni am descris calitățile unui profet, dar oare de ce ne-ar interesa în societatea de astăzi calitățile unui profet? Pentru că, după câte știm, nu prea luăm în seamă trimișii Domnului, pe cei care vorbesc în numele Lui. Ei bine, poate tocmai de aceea ar trebui să ne reactivăm spiritul de închinare la Creator. Și aceasta poate începe doar în momentul în care îl cunoaștem cu adevărat și ne dăm seama cât de mult ne iubește. Care a fost motivul pentru care în vechime Dumnezeu s-a folosit de profeți?
Cred că motivul e unul foarte simplu. Dumnezeu a dorit întotdeauna să vorbească oamenilor pe limba lor. Și de asta și Domnul Hristos, spuneam că e cel mai mare profet, da? Pentru că El a venit să ia chip de om și să ne vorbească pe limba noastră. Și asta face Dumnezeu cu profeții. Sunt oameni care, vezi, pe de o parte sunt apropiați de noi, pentru că na, mănâncă cu noi la aceeași masă, stau cu noi în același cătun, merg cu noi la aceleași activități, da? Agrare, să zicem, cum era în Vechiul Testament, da? Dar în același timp ei aveau chemare specială din partea lui Dumnezeu. Și spune Domnul Hristos la un moment dat că niciun proroc nu e prețuit în patria lui. De ce? Pentru că există tensiunea asta între supranatural și natural, între ordinar și extraordinar. Și atunci omul e tentat să se uităm și la Domnul Hristos, să privească doar la lucrurile obișnuite, naturale. Și spunem, cine? Acesta. Și să desconsidere mesajele speciale pe care Dumnezeu le trimite. Și atunci observi cele două lucruri. Pe de o parte, Dumnezeu vrea să ne vorbească pe limba noastră, da? Și alege unul dintre ai noștri care să ne vorbească cu mentalitatea noastră, cu realitățile timpului nostru. Adică uneori citești în Biblie se pare mai de cam aspru mesajul ăla al profetului, știi? Da, hai să vedem un pic cum se vorbea în vremea aia, care erau problemele poporului, care erau situațiile pe care le mustră. Și atunci îți dai seama că nu e chiar așa. Da. Și în al doilea rând, pentru că Dumnezeu vrea să ne testeze credința și ascultarea. El vrea să ascultăm din iubire. Știi, dacă ar vorbi direct din cer, un tunet, atunci unii ar asculta de frică.
Și ar zice, stat drepți și asta facem.
Tună, știi. Unii se sperie și astăzi la tunete. Și nu vorbește Dumnezeu, doar tună.
Da.
Da. E, atunci când vorbește un profet, Dumnezeu nu tună. Dumnezeu te îmbrățișează. Îmbrățișează neamul omenesc printr-un om chemat de El. Și atunci poți să răspunzi la această deschidere a brațelor lui Dumnezeu, acceptând să fii îmbrățișat de El, sau poți să te împotrivești spunând, da, cine? Prin cine? Prin cutare? Adică uneori nu înțelegi. În Vechiul Testament spune Maria, sora lui Moise, că doar prin El vorbește Dumnezeu, prin noi nu vorbește. Nu vorbește. Poți avea prejudecăți față de ceilalți, față de profeți, și Dumnezeu a lăsat lucrul ăsta ca să ai prejudecăți față de profeți.
Ideea e că Maria era sora lui, deci mai apropiată de el. Dacă ea nu înțelegea lucrul acesta, știind prin ce a trecut, ceilalți care erau necunoscuți, și fiecare dintre noi ar trebui să accepte lucrul acesta, că cei de alături s-ar putea să nu înțeleagă.
Hai să citesc. Fii atent, de ce nu înțelegem noi? Că zici că, dom'le, nu înțeleg. Dacă nu înțeleg, nu mă duce capul să pricep. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Faptul că Dumnezeu a auzit-o Și zice versetul 3, Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Da. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. S-au dus câtești trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor, le-a vorbit, da? Și nu tot așa spune, este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat norul, s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Deci, asta înseamnă că obiecțiile ei nu erau corecte. Domnul îi spune, fii atent că Moise e credincios în toată casa mea, adică și în casa lui.
Cu toată etiopianca.
E, aici e o problemă. Vezi? Maria n-a înțeles. Nu că nu înțelegea, ci că ea avea o problemă cu soția lui Moise, care era semită, nu era etiopiană.
Trebuie să înțelegem.
Da, că madianiții ăștia erau semiți. Ei se trăgeau din Avram. Deci nu era chiar, că a fost ea mai brunetă de felul ei. Și ce a zis? Băi, te nevastă. Vezi că erau și atunci problemele astea de rasă, de etnie, de nu știu ce. Și că din pricina femeii etiopiene. Nu era etiopiană. Soția lui Moise era madianită, nu era etiopiană. Era din Madian. Era semită ca și... A fost mai brunetă de felul ei. Dar observă că neînțelegerea teologică a pornit de la o problemă personală de relație. Se zice că Adler a spus că toate problemele pe care noi le avem în viață sunt probleme interpersonale. Sau pleacă de la relațiile interpersonale.
Invidia asta.
Nu știu dacă are 100% dreptate Adler în ce spune, dar 99% sigur are, știi? Dar, na, raționamentul lui e foarte interesant pe zona asta și cred că putem să înțelegem că avem nevoie să dăm mai multă valoare relațiilor interpersonale. Pentru că, uite, de aici, de la relația Mariei pe care o avea cu Moise și cu nevasta lui, de fapt, na, că el era fratele ei, nu se supăra pe el, se supăra pe ea, a dus la o problemă teologică pe care a avut. Vezi că noi de multe ori cercăm probleme teologice, nu înțelegem, nu înțelegem cum e chestia asta. Dar nu cumva în spatele acestor probleme teologice se ascund niște chestiuni personale, niște relații nerezolvate, niște relații tensionate pe care le avem, poate cu cel care îmi vorbește, poate cu conducătorul bisericii mele, poate cu cineva dintr-o anumită biserică, sau poate niște prejudecăți pe care le am despre niște oameni într-o anumită biserică. Și atunci îmi manifest această prejudecată pe care o am pentru niște oameni cu argumente de tip, nu, eu nu înțeleg. Nu înțeleg, nu pot să pricep ce vrea Dumnezeu să-mi spună.
Deci nu-mi deschid inima.
Dar nu înțeleg.
Nu pentru că mintea mea are probleme, ci pentru că însă și inima are problema.
Da, pentru că am o problemă de relație. Ei, lucrul ăsta e dureros, nu de zis, de acceptat. Dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, dacă suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu și facem tot ceea ce putem ca să ne rezolvăm problemele personale, s-ar putea să observăm că foarte multe probleme teologice se rezolvă odată cu ele. Pare absurd, adică tu stai un pic teologie, una, relațiile personale, sunt altceva. Da, dar uite aici, o problemă de relație a condus la o problemă teologică. Deși dacă auzeai pe Maria spunând, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi, în toată discuția asta nu se zice un cuvânt de nevasta lui Moise. Adică are absolut nicio treabă cu nevasta lui Moise, argumentul ei. Și totuși Dumnezeu a lăsat aici scris că acest argument prin Moise, ce e drept că Moise a scris. Și Moise scrie, da, și taia, avea o problemă cu nevasta mea, nu cu mine. De asta spun că trebuie să înțelegem câtă greutate au relațiile personale în deciziile pe care noi le luăm. Că uneori, știi, te întâmplă un lucru, vreau să-L urmez pe Dumnezeu, vreau să fac voi, vreau să ascult de El. Dar îmi zice cineva, ai mă las. Și atunci aleg mai bine să n-ascult datorită unei relații interpersonale pe care vreau să o păstrez, pe care nu vreau să o pierd. De asta cred că e foarte important să înțelegem rolul dintre simțămintele noastre, relațiile cu ceilalți și adevărurile acestea profund teologice de care noi vorbim aici și care ai impresia că dacă le înțelegi, asta e tot. Nu!
În sine, oamenii au impresia că atunci când citesc Biblia, trebuie să-și educe creierul. Și când colo descoperi că Dumnezeu este cel care vrea să ne șlefuim inimile, să iubim și în faptul că suntem în relație bună cu ceilalți, ne apropiem și de El. Și abia de atunci, după ce avem relație bună cu ceilalți și cu El, putem să înțelegem toate adevărurile pe care le descrie El.
Da, asta e realitatea pe care o descoperim în Biblie. De fapt, Ioan spune că nu poți să îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dacă nu poți să iubești pe semenii tăi pe care îi vezi. Și dacă ne întoarcem la profeți, de ce au făcut profeții? Da, să vorbim de profeți. Ei au încercat să arate lucrurile astea. Au încercat să arate că poporul nu are o problemă de forma închinării de multe ori, ci o problemă de fondul închinării, o problemă de relație cu Dumnezeu la nivelul profund. Ezechiel se tot roagă pentru popor și Dumnezeu îi zice, auzi, spune-o pentru cine te rogi, ia-l de aici. A zice, nu, hai să vezi pentru cine te rogi. Ne? Și îl duce în viziune la Ierusalim. Și când îl duce acolo în viziune, oamenii erau cu totul preocupați de cu totul altceva, știi?
Avem un profet care are plângeri, Ieremia, dar și Ezechiel, când îi vede pe oamenii aceștia, cred că ar fi avut de ce să plângă și ar fi avut de ce să se văicărească.
Da, deci iată, uite, hai să-ți dau exemplul ăsta, Ezechiel capitolul 8. Zic că el a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Nu știu dacă la durul sau nu, dar e interesantă imaginea asta, Dumnezeu te ia de păr și zice, hai cu mine. Duhul m-a răpit între pământ și cer, m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei, care se numea gelozia Domnului. Și iată că slava Domnului era acolo. El mi-a zis, fiul omul, ia, ridică-ți ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșește aici casta lui Israel? Ca să mă îndepărteze de sfântul meu locaș. Vei mai vedea și alte urăciuni. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri târătoare, dobitoace. Și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe peretele de jur împrejur, înainte acestor idoli, stăteau 70 de oameni dintre bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era dat un nume aici, fiecare în ei avea o cădelniță în mâină, se înălța un nor gros. Și mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri. Pe ce îi zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și pasajul continuă. Observăm un lucru, nu forma. Da, se duceau și la templu să închine. Dar acolo era idolul geloziei. Ei se duceau acasă și aveau o viață dublă. Domnul mustră această viață dublă. Până acolo încât în Ezechiel se folosește imaginea asta a poporului care comite adulter față de Dumnezeu, care își înșală Dumnezeul, care își înșală soțul. Imagine pe care o întâlnim apoi și în cartea lui Osea. Bun. Imaginea asta unei familii în care unul înșală pe celălalt este în primul rând imaginea unei iubiri neîmpărtășite, unei relații de iubire ruptă. Asta e chemarea lui Dumnezeu, o chemare la refacerea relației cu ei și la refacerea relației unul cu celălalt. Asta e rolul profetului. Da? Când spune Osea, cum să te dau, Efraime, tot lăuntru mi se mișcă de milă, ce e asta? Este chemarea lui Dumnezeu de întoarce. Da, uneori trebuiau să mustre păcatele poporului, trebuiau să mustre lipsa de sensibilitate a lor unul față de celălalt. De asta zice Mica, ce alta cere Domnul de la tine decât unul, să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Uite-te în câte cuvinte simple, în trei cuvinte, da, se rezumă tot mesajul profetilor lui Mica. Să iubești mila, să faci dreptate, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Apropo că vorbeam într-o emisiune trecută despre umilință.
Care sunt scopurile pentru care a fost chemată, pentru care a fost dăruită prorocia în viața bisericii creștine?
Nu aș rezuma rolul profetic doar la biserica creștină. De fapt, cele trei roluri pe care cred că le-am mai amintit și în alte emisiuni din seria aceasta sunt, spune Pavel, zidire, sfătuire și mângâiere. Dar aceste trei roluri le găsim și în Vechiul Testament. Adică, cumva, acesta a fost scopul pentru care Dumnezeu a chemat profeți pentru o reformă în poporul său.
Haideți să traducem în termeni de azi.
Uite, mi se pare foarte important lucrul ăsta. Nu putem separa profetul de popor. Adică profetul nu era profet pentru el însuși. Să se retragă undeva în pustie, să primească acolo descoperirile din partea lui Dumnezeu, să se îndestuleze la ospățul veșniciei.
Să interiorizeze totul. Da. Eu sunt fericit, voi sunteți în afară.
Fructele pomului vieții să se sature. Da, vorbesc metaforic. Nu! Profetul e întotdeauna în mijlocul poporului. Acolo unde e poporul, acolo este și profetul lui Dumnezeu, pentru că el are o slujbă, un mesaj, o chemare specială pentru popor. Rolul lui este acela de a descoperi adevărul lui Dumnezeu strict pentru popor. Uite, să-ți dau un exemplu. A doua împărați, capitolul 7, se vorbește despre o criză extraordinar de mare în poporul Israel. Spune că oamenii ajunseseră să mănânce cap de măgar. Cei care au trăit la țară, au văzut măgari, știu că un cap de măgar nu are carne, doar os. Da? Sau, mai grav decât atât, găinați de porumbel, sau și mai grav decât atât, să-și mănânce copiii. Da? Deci atât de mare era criza. Și în momentul în care împăratul află de această situație, spune Biblia, capitolul 6, cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup, adică umilință, o formă de umilință, nu o punea pe deasupra, o punea pe dedesubt. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Adică el observă criza, nu zice trebuie să ne pocăim cu toții, că uite, eu am început să mă pocăiesc, mi-am pus sacul pe trup, și zice o să omor profetul. De parcă profetul era de vină că da, nu se schimbau lucrurile în țară, că nu se pocăiau ei. Știi, e în, cum să spun, e chestia aia, că să nu mai cânte cocoșul dimineața, să te trezești, omor cocoșul. Da? Bine, dar soarele tot răsare. Știi? Adică e absurd. Nu-i cocoșul de vină că răsare soarele. Tot trebuie să te trezești. Că nu te mai trezești, pui ceasul. Da? Mă rog, noi nu mai avem cocoși acum. Dar cam așa e aici. Știi? Și versetul 32 spune așa. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Deci observă că Elisei era acolo, în cetatea aia, unde oamenii mâncau capete de măgar, unde alții își mâncau copii, unde foamete era atât de mare, Elisei era acolo, era în mijlocul poporului. Așa că atunci când împăratul a venit la el, Elisei a spus, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Și spune că călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, a zis omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla așa ceva? Și într-adevăr, mai departe, în capitolul 7, se spune cum s-a întâmplat. Deci, revin, rolul profetului este acela de a comunica mesajul lui Dumnezeu, de a transmite mesajul pe care el îl are pentru poporul său și de a fi în mijlocul poporului ca o legătură, ca o verigă de legătură între popor și Dumnezeu. Niciodată separat de popor, niciodată separat de oamenii în mijlocul căruia el a fost chemat să propovăduiască.
Iar cele trei lucruri pe care le are de făcut, cum ar fi, dacă am vorbit în termenii noștri de astăzi, ce anume să așteptăm de la un profet?
Da, să știi că nu e simplu. Pentru că noi ne așteptăm de la un profet la altceva decât ne așteptăm de la, nu știu, o carte inspirată.
Păi vrem cam secretul vieții de la un profet, să fim sinceri.
Da, cred că ceea ce aduce un profet față de un învățător, că tot zice Biblia, sau de un păstor, este o legătură și mai directă între mesajul Bibliei și stilul nostru de viață și viața noastră de fiecare zi, elementele prezentului. Adică cred că un profet are această chemare din partea lui Dumnezeu și acest dar special de a face Evanghelia actuală mai mult decât o face un pastor, un învățător, care și ei sunt inspirați de Dumnezeu. Să înțelegem, tot Dumnezeu inspiră, da, pe pastorul care se roagă să pregătească mesajul pentru ocazie, da, când trebuie să vorbească, pe învățătorul care trebuie să explice o doctrină, e călăuzit de Dumnezeu, se roagă, Dumnezeu îi dă înțelepciune, dar profetul cred că are chemarea asta specială de a lua adevărul Scripturii și de a-l aduce la timpul prezent, mai mult decât oricare dintre ceilalți. Iar cu această descoperire adusă la timpul prezent, lucrează și pastorul, care apoi trebuie să îngrijească ca oamenii să primească mesajul acesta, să poată să-l accepte ca fiind mesajul lui Dumnezeu, și învățătorul, care să explice însemnătatea acestui mesaj și implicațiile lui deosebit de practice aplicate la viața fiecăruia dintre cei care le ascultă. Cam așa cred. Acum, fiecare poate să răspundă în dreptul lui ce așteaptă de la să-i spună un profet. Dar nu poți să te aștepți să spună un profet ceva extraordinar dacă pe tine te interesează ce zice Biblia. Știi?
Că de fapt profetul pe Dumnezeu îl reprezintă. Nu întrebările tale cu privire la OZN-uri sau...
Evident. Și mai e un lucru. Dacă mie nu-mi place Biblia sau dacă nu găsesc un timp, o pasiune din studierea ei, orice întâlnire profetică nu face decât să-mi confirme această realitate.
Adică mă plictisește.
Nu mă pot aștepta ca un profet să-mi spună ceva extraordinar în timp ce mie Biblia mi se pare extrem de plictisitoare. Da? Deci, au fost pe vremea Domnului Hristos destul de mulți care au zis, măi, dacă ar veni cineva din vechime, dacă ar fi ceva așa extraordinar, și Domnul le spune parabola aia cu săracul Lazar care ajunge în rai, și concluzia acelei parabole este că cine nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu ar asculta nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. Cam asta e realitatea și asta. Adică cine nu citește Biblia, nu e interesat de descoperirea Cuvântului Dumnezeu, nu găsește aici o sărbătoare a sufletului, orice întâlnire supranaturală nu face decât să împietrească inima, exact așa cum mesajul profetic a împietrit inima izraeliților. Cred că vorbeam noi într-o altă emisiune pe la început de chemarea lui Isaia și despre faptul că chemarea lui, da, predicarea lui, în loc să schimbe inima oamenilor, nu a făcut decât să îi convingă și mai tare de drumul pe care ei vreau să meargă, deși era un drum greșit. Da, nu trebuie să așteptăm lucruri extraordinare de la un profet dacă noi nu avem așteptări de la Scriptură sau de la Dumnezeu, sau dacă nu suntem dispuși să facem tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în Scriptură, să nu credem că dacă ne-ar vorbi Dumnezeu de pe acoperișul unei clădiri înalte, ne-am pocăi sau ne-am schimba inima. De fapt, ăsta era Ilie, știi, era un foarte hotărât. Și Dumnezeu a venit să se întâlnească cu el. Și a venit într-un tunet, a venit într-un cutremur de pământ, și Ilie a simțit că Dumnezeu nu e acolo. Și spune că după aia a venit într-un susur blând și subțire. Și când a auzit, Ilie a ieșit în față și a zis, e gata, acum vorbește Dumnezeu. Asta a fost planul lui Dumnezeu, de a se descoperi Israelului, printr-un susur blând și subțire. Și Ilie începe în momentul acela misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu o misiune cu tunete și fulgere, și începe să implice tot mai mult în activitatea școlilor profeților, începe să implice tot mai mult în educația lui Elisei, pe care Dumnezeu l-a chemat ca proroc în locul tău. Da? Adică Ilie înțelege că va veni o vreme când cineva trebuie să rămână și în locul lui, cumva rolul lui profetic se schimbă. Și atunci sunt două etape în activitatea lui. Da? Etapa de început, a tunetelor, a fulgerelor de pe Sinai, ca foc din cer. Există etapa a doua, aceasta de sfătuire, de îndemnare, de mângâiere. Și Ilie, acela care coboară foc din cer pe Carmel, este acel Ilie care stă în mijlocul oamenilor, care își ia timp pentru școlile profeților, le vizitează și gândește-te că el stabilește o relație atât de apropiată cu oamenii ăștia, încât înainte să fie ridicat la cer, el face un ultim tur al școlilor profeților. Susurul blând și subțire. Nu doar i-a adus o descoperire nouă despre adevăr, ci susurul blând și subțire l-a schimbat pe Ilie. Observă că această întâlnire cu Dumnezeu n-a fost pentru el doar. A venit Dumnezeu, a vorbit și a zis: Ilie, hai, gata, ce înseamnă? De ce ești supărat? Nu! Acest susur blând și subțire îi dă lui Ilie o nouă viziune, o nouă perspectivă. Ilie nu mai fuge la altă țară. Ilie rămâne în mijlocul poporului. Ăsta e profetul. Da? Chemat să fie în mijlocul oamenilor și să aducă prezența lui Dumnezeu în mijlocul societății în care trăiește.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Emisiunea de astăzi, Esența credinței, e la final. Vom reveni pe frecvența speranței în aceeași atmosferă a trecutului care prevestea viitorul și sunt convinsă că veți descoperi amănunte impresionante. Dacă îmi doresc ceva pentru dumneavoastră, acest ceva este să cunoașteți profeția biblică, pentru că în acest fel înțelegem scopul vieții noastre și mai ales că viața noastră are un sens profund. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine a fost pastorul Adrian Neagu. Accesați rvs.ro pentru arhiva oricărei emisiuni de pe frecvența speranței. Pe curând!